Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Харватыі арцыбіскуп Марынс Ракіч лічыць, што апостальскае падарожжа папы Бенедыкта XVI ў Харватыю паглыбіць адносіны з Ватыканам і пакіне трывалы след у краіне, якая ў цяперашні час адчувае сацыяльныя і эканамічныя цяжкасці. Падчас прэс-канферэнцыі ў Загрэбе іерарх выказаў задавальненне тым, што візіт будзе адбывацца таксама па запрашэнні харвацкага ўрада. Святы Отец наведае гэту краіну 4 і 5 чэрвеня. Са свайго боку кіраўнік харвацкага дыпламатычнага ведамства Гордан Яндрокавіч паведаміў, што Бенедыкт XVI прыбывае ў важны момант для краіны, якая знаходзіцца на заключным этапе перамоваў аб прыняцці ў Еўрапейскі саюз. Ён нагадаў, што апостальская сталіца падтрымлівае гэты працэс і паміж двума краінамі існуюць добрыя адносіны. Міністр нагадаў, што Ватыкан быў першай краінай, якая ў 1991 годзе прызнала незалежнасць Харватыі. Маючы адбыцца візіт, служыць далейшаму паглыбленню гэтых адносін, сказаў Яндрокавіч. Візіт у Харватыю будзе 19-м апостальскім падарожжам папы Бенедыкта XVI па-за межы Італіі.